Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në Psalmin 114. Perëndia i udhëheq bijtë e tij të dashur. Ky është një psalm tjetër haleluja që fillon ose mbyllet me një haleluja. Psalmet 113 deri 118 janë quajtur psalme egjiptian, haleluja, dhe janë përdorur në festën e Pashkës, Pentakostit, të kasolleve dhe festën e përkushtimit. Me sa duket, këto psalme janë kënduar gjatë kohës ku festohej Pashka. Disa studiues të Biblës mendojnë se tre prej këtyre këndoheshin në fillim dhe tre në fund. Të tjerë mendojnë se këndoheshin në mënyrë të ndërprerë gjatë festës së Pashkës. Psalmi përpara nesh është një thirrje për të lavdëruar Zotin e mrekullueshëm, të cilin e pam në psalmet 112 dhe 113. Në psalmin 113, për shembull, ai është krijuesi. Ai është shpenguesi dhe do të jetë shpenguesi i krijimit. Për shkak të kësaj, ne duhet ta lavdërojmë Zotin. Psalmet haleluja kanë për qëllim të lavdërojnë Zotin. Vini re se ky psalm i referohet kohës kur Izraeli u çlirua nga skllavëria egjiptase. Lexojmë në vargun e parë nga psalmi 114. Kur Izraeli doli nga Egjipti dhe shtëpia e Jakobit nga një popull që fliste një gjuhë të huaj. Kur shkoi në fillim në vendin e premtuar, Abrahami ishte një i huaj. Perëndia i tha se njerëzit e tij do të shkonin në Egjipt, ku do të bëheshin një komb. Izraeli filloi si komb në Egjipt dhe antisemitizmi lindi në Egjipt. Biblia na tregon për vuajtjet e tyre, dhimbjen, persekutimin dhe të gjitha shqetësimet e tyre në Egjipt. Pastaj Zoti kujtoi beslidhjen e tij me ta. Dëgjoi thirrjen e tyre, pa mbi bitë Izraelit dhe i respektoi. Perëndia i çliroi nga Egjipti dhe ky psalm fillon me marshin në shkret të tjerë. Lexojmë vargun e dytë. Juda u bë shenjtoria e tij dhe Izraeli zotërimi i tij. Perëndia po thot se e gjithë kombi është bërë një shenjtore. Qëllimi i vërtet i Zotit ishte që Izraeli të ishte një komb priftërinj dhe jo vetëm një fis që do të thot që ata duhet të ishin priftëri për botën. Mendoj se kjo do të ndodh në periudhën e mijë vjeçarit kur Izraeli do të shërbejë në një tempull tokësor. Lexojmë vargun e tretë. Deti e pa dhe iku. Jordani u kthye prapa. Bite Izraelit ka përcyen jo vetëm detin e kuq, por edhe lumin Jordan. Lexojmë vargun e 5. Çpatë ti o det që ike, dhe ti o Jordan që u ktheve prapa. Perëndia i krijimit që pam në psalmin 113 me fuqinë e tij të jashtëzakonshme, zbrapsi detin e kuq dhe ujrat e lumit Jordan. Këto ishin mrekulli dhe nuk besoj se mund të shpjegohen në ndonjë mënyrë apo formë tjetër. Kur ka përcyen detin e kuq, bijtë e Izraelit u çliruan nga Egjipti me anë të gjakut në shtalkat e dyerve të tyre. Kur kaluan mbi lumin Jordan, ata u ndan nga shkretë të tjera dhe u futën në tokën e premtuar. Këto janë dy fazat e shpengimit. Ato në të njëjtën kohë ilustrojnë edhe dy fazat e shpengimit tonë. Zoti Jezus në kryq na çliroi nga dënimi i mëkatit. Kjo është e shkuara. A i na çliron nga fuqia e mëkatit, në të tashmen dhe nga prezenca e mëkatit që nuk është realizuar akoma. Kapërcimi detit të kuq dhe Jordanit pasqyron dy fazat e shpengimit. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Dridhu o tok, në praninë të Zotit, në praninë të Perëndis së Jakobit, që është ndroi shkëmbin në liqen, shkrepin në një burim ujë. Ju mund ta shihni se sa i sakt do të jetë leximi i këtij psalmi të vogël dhe të bukur në festimin e Pashkës. Ai është një thirrje për të kujtuar mëshirën dhe fuqinë e Zotit për njerëzit e tij. Psalmi 115. Lavdi Perëndis sepse është krejt ndryshe nga idhujt pagan. Ky psalm i madh u kundua në dhomën e sipërme në kohën kur Zoti ynë përkujtoi Pashkën me dishepujt e tij dhe themeloi institucionin e darkës së Zotit. A nuk është emocionuese të mendosh se vetë Zoti Jezu Krisht e këndoi këtë psalm edhe psalmet e tjerë, haleluja. Nuk na thuhet se kush është autori i këtij psalmi, por në fakt kuptohet që është shkruar nga dikush që po festonte kthimin e mbetjes së Izraelit nga robëria babilonase. Ky psalm mund të ndahet në tre strofa: kënga e bashkësisë, levitët dhe bashkësia. Ju ndoshta mund të mos jeni dakord me mua, por mua më duket se ndahet në këtë mënyrë. Lexojmë në vargun e parë të këtij psalmi. Jo neve, o Zot, jo neve, por emri tënd jepi lavdi, për mirësinë tënde dhe për besnikërinë tënde. Kombi i Izraelit ka zënë këtu një vend shumë të përulur dhe ata po i besojnë Zotit. Ata nuk i kishin besuar atij, por tani ndodhen në periudhën e mundimit të madh dhe po lëvizin drejt një vjeçari. Ju mund të shihni se kënga gjatë këtyre tre festave mund të linte një ndikim mbi ta. Paganët rreth tyre i tallnin ata duke thënë: "Ku është Zoti juaj?" Lexojmë në vargun e dytë. Sepse do të thonë kombet: "Ku është tani Perëndia i tyre?" Me fjalë të tjera, ju thoni se ai është Zoti juaj. Përse nuk ju çliron ai? Lexojmë vargun e tretë. Por Perëndia ynë është në qiejt dhe bën tër atë që i pëlqen. Perëndia i lejoi ata të vuanin për shkak të mëkatit të tyre. Kjo ishte sipas vullnetit, planit dhe qëllimit të tij. Izraeli po fillon të pranoj rrethanat e tij nga Zoti. Dëgjoni tani apologjinë e tij kundra idhujtarisë. Lexojmë vargun e 4. Idhujt e tyre janë argjend dhe ar, vepër e duarve të një njeriu. Perëndia i Izraelit është një qiell. Ai është krijuesi. Ai është frym. Atë nuk e ka bërë njeriu. Nga ana tjetër, perëndit e paganëve ishin të bëra me ar dhe argjend. Ata ishin vepër e duarve të njerëzve. Lexojmë poshtë nga vargu i 5 deri në vargun e 7. Kan gojë por nuk flasin. Kan sy por nuk shohin. Kan vesh por nuk dëgjojnë. Kan hund por nuk nuhasin. Kan duar por nuk prekin. Kan këmbë, por nuk ecin. Me grykon e tyre nuk nxjerrin asnjë zë. Me fjalë të tjera, perëndit pagane nuk mund t'i ndihmonin dot. Isaia dha satirën më të bukur kundër idhujtarisë që mund të gjendet në shkrim. Duke folur për idhujtarët, ai tha: "Ai pret për vete disa kedra, merr një selvi apo një lis që i lë të rriten të fuqishëm midis drurve të pyllit, ai mbjell një frashër që shiu e bën të rritet. Ky i shërben njeriu për të djegur. Ai merr një pjesë të tij për të ngrohur dhe ndez zjarrin për të pjekur bukun. Bën gjithashtu një perëndi dhe e adhuron. Bën një shëmbulltyr të gdhendur para së cilës bie përmbys. Djeg gjysmën e tij në zjarr, me gjysmën tjetër përgatit mishin. Pjek mishin dhe ngopet. Ngrohet gjithashtu dhe thot: Ah, po ngrohem. Kënaqje me zjarrin. Me atë që mbetet prej tij sajon një perëndi. Shëmbulltyrën e saj të gdhendur, bie përmbys përpara saj, e adhuron, e lut dhe i thot: Shpëtom, sepse ti je Perëndia im. Kur bëhet një idhull, njeriu duhet ta mbart atë në shpinën e tij për ta çuar në qytet. A mund ta shihni këtë pamje? Njeriu që mbart Perëndinë e tij. Zoti i thot njeriu: Un jam Zoti. Un do të mbaj ty. A të mban Zoti yt ty, apo e mban ti atë? Për shumë njerëz besimi i tyre është një barr, diçka që ata duhet ta mbartin mbi shpatullat e tyre. A ju mban Perëndia ju, apo përpiqeni ta mbani ju atë? Nëse do t'ju duhet të mbani Perëndin tuaj, kjo është një formë moderne e idhujtarisë. Armiqt i tallën njerëzit e Zotit. Tani levitët i përgjigjen atyre që i tallin. Lexojmë vargun e 9 deri në vargun e 11. O Izrael, ki besim tek Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. O shtëpia e Aronit, ki besim tek Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. O ju që keni frikë nga Zoti, kini besim tek Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. Disa njerëz më pyesin: Si duhet i përgjigjemi ateizmit? Si duhet i përgjigjemi materializmit? Cila është përgjigja për imoralitetin e madh rreth nesh? Mos u shqetësoni duke shkuar tek një psikolog dhe duke ulur në koltukun e tij. Ai nuk e ka zgjidhjen. Përgjigja është e thjeshtë, aq e thjeshtë saqë shumë njerëz kalojnë pranë pa e vënë re. Përgjigja është besojeni Zotit. Kjo është zgjidhja. Në mes të ateizmit, në mes të materializmit dhe imoralitetit, besojini Zotin, pushoni në të, hidheni veten tuaj tek ai, afrojuni ati. Ky është një psalm i mrekullueshëm. Ky psalm do t'ju sjellë shumë afër Zotit, duke filluar në vargun 12. Tani shohim që bashkësia përgjigjet. Lexojmë vargun e 12. Zoti na kujtoi dhe do të na bekoj. Po, ai do të bekoj shtëpinë e Izraelit dhe do të bekoj shtëpinë e Aronit. Perëndia do t'ju bekoj edhe juve. Ai do të bekoj miqt tuaj, shtëpinë tuaj, kishën dhe komunitetin tuaj, vetëm nëse ktheheni tek ai. Gjëja më e mrekullueshme është se ai kujtohet për ne. Perëndia nuk më ka harruar. Ai nuk të ka harruar, as ty. Unë nuk e di emrin dhe adresën e shtëpisë tënde, por është dikush që e di. Perëndia. Kur jam në një avion dhe hedh syt poshtë dhe shoh të gjitha ndarjet e një qyteti, mendoj për ata mira njerëz që banojnë aty. E kush i njeh ata? Shoqëria nuk është shumë personale. Aty ku punon dhe jeton, ndoshta je vetëm një numër. Ti je një numër kur ndjek një shkollë, dhe për qeverinë tënde je thjesht një numër. Por Perëndia të njeh. Perëndia di jo vetëm numrin tënd, por edhe emrin dhe gjithçka tjetër, zemrën tënde. Besoni tek ai. Lexojmë vargun 13. Ai do të bekoj ata që kanë frikë nga Zoti, të vegjël dhe të mëdhenj. Kjo është një deklaratë kategorike dhe dogmatike. Ju e besoni ose jo atë që thuhet. Nëse e besoni, atëherë ajo do të sjellë një ndryshim të madh në jetën tuaj. Lexojmë vargun 14 deri në vargun e 16. Zoti ju bëf të rriteni, ju dhe bijtë tuaj. Qofshin të bekuar nga Zoti që ka bërë qiejt dhe tokën. Qiejt janë qiejt e Zotit, por tokën ai ua ka dhënë bijve të njerëzve. Me sa duket Perëndia nuk ka për qëllim që njeriu të jetojë në hënë. Kur njeriu udhëton në hënë, ai po përdor pak a shumë pronësinë e Zotit. Zoti ua ka dhënë tokën njerëzve. Lexojmë vargjet 17 dhe 18. Nuk janë të vdekurit ata që lëvdojnë të Zotin, as ata që zbresin në vendin e heshtjes, por ne do ta bekojmë Zotin tani dhe për jetë. Aleluja. Ata që e njohin Zotin do ta bekojnë atë nga kjo kohë e përgjithmonë. Lavdëroni Zotin. Nuk e keni problem ta thoni këtë, apo jo? Pavarësisht nga denominacioni juaj. Ju duhet ta lavdëroni Zotin në çdo kohë. Lavdërimi i Zotit nuk na dëmton. Shumë prej nesh kemi tensione dhe frenime. Një nga ilaçet më të mira në këtë situatë është hapja e zemrës ndaj Zotit dhe lavdërimi i emrit të ti. Flisni me të. Kjo gjë do t'ju ndihmojë shumë. Psalmi 116 na prezanton me një këngë dashurie për shkak se Zoti e kthen vdekjen në fitore. Ky është një nga psalmet e mëdhenj të shkrimit. Disa shpjegues të Biblës e kanë vendosur sipas madhështisë afër psalmit 23. Ai është një psalm falënderimi. Njeriu është i dëshpëruar dhe i thërret Zotit. Zoti dëgjon në mëshirën e tij. Kjo është një këngë dashurie. Ky është një psalm haleluja. Ky është një psalm i thjeshtë që flet për vuajtjet e shkuara të Krishtit në prezencën e vdekjes. Në atën që Zoti Jezus u arrestua dhe ditën para se ai të vdiste, Zoti ynë këndoi këtë psalm. Do të doja ta kishit dëgjuar duke kënduar. Disa thonë se do të donin ta kishin dëgjuar Zotin ton duke folur, ndërsa unë do të doja ta kisha dëgjuar duke kënduar. Për gëzimin që ishte para ti, ai duroi kryqin, dhe ai këndoi natën e fundit me gëzim të madh. Ky psalm flet për të ardhmen, për çlirimin e mbetjes besnike gjatë periudhës së mundimit të madh. Lexojmë në vargun e parë të psalmit 116. Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoi zërin tim dhe lutjet e mia. Kini parasysh që kjo është një këngë dashurie. A i keni thënë ndonjëherë Zotit se sa e doni atë? Unë mendoj se gjëja më e rëndësishme në jetën si krishter është pikërisht kjo pikë. A i do Zotin Jezus? A i do personin e ti? A keni një marrëdhënie personale me të? A keni bashkësi me të? A keni folur sot me Zotin? A është ai i gjallë dhe vital tek ty? Bota është e lodhur me mashtrimet, po ju? A jeni të lodhur? Shkrimi thot, ne e duam atë për shkak se ai na deshi i pari. Mëtej, të cilin, me gjithë se ju nuk e keni parë, e doni, duke besuar në të. Me gjithë se tani nuk e shini dhe nga zëllohuni nga një hare e patregueshme dhe e lavdishme. Zoti Jezus i tha Simon Pietrit, a më doti mua? Ati që na deshi dhe që na lau nga mëkatet tona në gjakun e ti. Ndërsa kishës në Filadelfia, Zoti i tha, unë do t'i bëj të vinë dhe të bijen për mbys për para këmve të tua, dhe do të njohin se unë të kam dashur. Kisha e Filadelfias përfaqëson kishën që beson Biblën sot. Cila është baza për gjithë këtë? Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoj zërin tim. A lutemi ne me zë? Thuhet që ai e dëgjoj zërin tim, dhe kjo nuk kupton një lutje me zë. Mua më pëlqen të flas me Zotin kur ngas makina. Lexojmë vargun e 3. Vargojnë të vdekjes më kishin rrethuar dhe ankthet e Sheolit më kishin pushtuar. Fatkesia dhe dhembja më kishin vënë përfum. Kjo është situata e dëshpëruar e Zotit ton në kryq. Ai e dinte se çfarë do të kalonte. Ai këndoi për të një natë përpara se të vdiste. Në fakt, dënimi me vdekje ishte mbi ne, por ai u bë dënimi i ti. Ai nuk ishte pse të vdiste. Ai dha jetën e ti për mua dhe për ty. Askush nuk mund ta merrte jetën e ti. Lexojm vargun e 4 dhe të 5. Atëherë kërkova ndihmë Zotit. O Zot, të lutem më shpëto. Zoti është i dhemshur dhe i drejtë. Perëndia ynë është i mëshirshëm. Perëndia është i mëshirshëm, por i drejtë. Ai nuk mund ta falë mëkatin në mënyrë arbitrare. Ai duhet të jetë i drejtë kur e bën këtë. Perëndia është sunduesi moral i këtij universi. Ai duhet të jetë i drejtë. Ai duhet të jetë i shenjtë. Ai duhet të jetë i drejtë, por ai dëshiron të jetë edhe i mëshirshëm. E vetmja mënyrë për të qenë i mëshirshëm ishte të paguante dënimin për mëkatin e njerëzve. Tani ai thotë: "Ejani, un mund t'ju pranoj." Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.